Herra forseti. Hér talaði áðan hæstv. Forsætisráðherra, sú hin sama og fylgdi ríkisstjórninni úr hlaði með þeim orðum að hún ætlaði að skapa betri sátt, meira samráð og auka virðingu Alþingis. Og hvað gerist? Hún hundsar Alþingi og ætlar að láta hæstv. Dómsmálaráðherra og hæstv. Fjármálaráðherra ákveða hvort, hvenar og hvað mikið á að láta í rannsóknunar. Og fari svo að tillaga okkar verði ekki samþykkt hér í dag, þá ætlaði ég að segja við meiri hluta fjárlaganefndar sem ekki lagði fram neina slíka tillögu og þau sem að hafnaði undirlægju háttur.
Þá hefur óskaði til að taka til mál.